Sæl og blessuð, frábæru nemendur. Þessi vika var dásamleg. Það var svo gaman að fara yfir verkefnin ykkar. Þið eru svo dugleg. Munið að senda okkur póst ef þið eru með spurningar og sendið okkur skilaboð þegar þið merkið við það sem þið hafi gert í vikunni. Eins og í síðustu viku, ef þið eigið einhver verkefni eftir, þá bara kláriði þau og byrjið svo á þriðju viku. Efni þriðju viku komið til lesið æsi spennandi sögu krakka sem týndu hundinu sínum og þið fáið ótrúlega margar stjörnur fyrir það. Svo lærið þið dulmál eins og allar alvöru leynilöggur. Það verður spennandi að sjá hvernig ykkur gengur með það. Þið æfið ykkur áfram að skrifa og núna förum við líka að lesa yfir heimasíðurnar ykkar. Það svo gaman, finnst okkur. Svo skrifið eitthvað eða fáið hjálp heima til að skrifa. Haldið áfram að vera svona dugleg, kær kveðja og góða helgi, Gía og Guðlaug, kennararnir ykkar.